Ondřej Soukup,
Josef Pazderka, míříme na východ. Celý svět sleduje v posledních týdnech jednání v Saúdské Arábii a následné telefonáty prezidentů Ukrajiny, Ruska a Spojených států. Podaří se jim letos konečně ukončit válku na Ukrajině?
I když to političtí lídři rádi prezentují jako svoje dílo, mír dohadují především vyjednavači a diplomaté. A tak se v dnešním díle zaměříme na konkrétní členy americké, ukrajinské a ruské delegace. Je možné, že tito muži najdou nejen společnou řeč, ale zjistí, že mají i společné zájmy?
Vítejte u dalšího dílu podcastu Na východ, který vzniká na Českém rozhlase Plus.
Přes 2 hodiny trval telefonát mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem.
I thought the call was epic, transformational.
Not Ukraine started this war, but we are ready to peace, for just and lasting peace.
V saudsko-arabském Riádu pokračují snahy dojednat příměří mezi Ruskem a Ukrajinou.
Rozhovory ruští vyjednavači označili jako kreativní.
Rusové jsou v klidu a svoje požadavky, buď to zdvořile nebo méně zdvořile, prostě předkládají Američanům.
For me, I was proud to be an American sitting there listening to it.
Tak my už jsme, Ondro, zmínili mírová jednání v Saúdské Arábii, je tam X-call, něco se vede na té nejvyšší úrovni, něco takzvané technické úrovni, kde jsou další a další lidi. Ale abychom to trochu zpřehlednili a přiblížili, co se děje v zákulisí a kdo tam hraje poměrně centrální roli, tak jsme vybrali pro tento díl 3 jména, jedno vždy za americkou, ukrajinskou nebo ruskou stranu. Já začnu tím americkým nejviditelnějším symbolem těchto jednání a to je Stephen Charles Witkoff, zmocněnec prezidenta Trumpa nejenom pro Blízký východ, ale taky pro mírová jednání kolem Ukrajiny nově. Koho tam máme dál?
No pak samozřejmě máme Kirila Dmitrijeva, člověka, o kterém asi mimo Rusko příliš lidí neslyšelo, ale je to poměrně velmi barvitá postava.
A připojíme taky Andreje Jermaka, kterému se přezdívá viceprezident Ukrajiny, šedá eminence v pozadí prezidenta Volodymyra Zelenského. Takže na této trojnožce, Stephen Witkoff, Kirill Dmitrijev a Andrej Jermak, bychom rádi popsali, co se děje v zákulisí, odkud tito lidé se vzali a jak výrazně jejich nějaká interakce nebo neinterakce ovlivňuje výsledek těch mírových jednání. Takže pojďme rovnou k věci.
Joining us now is President Trump's special envoy Steve Witkoff. He is in Miami Beach this morning. Good morning to you, sir.
Good morning, Margaret. Thanks for having me.
Stephen Witkoff, ročník 1957, narozený v Bronxu, americký právník, realitní investor a developer, je mimochodem židovského původu a já bych si tak trochu tipnul, že jeho předkové museli pocházet možná někde z východu, takže se nám tam ten východ někam znova a znova tlačí. Kdo slyšel Stephena Witkoffa v nedávném rozhovoru s Tuckerem Carlsonem?
Putin's got a huge respect for the president, and you saw what happened in the Oval Office with Zelensky and the president, right? Disrespecting him is not a healthy way to have a good relationship.
The arrogance of small countries, it's like, get some perspective. I mean, come on, how can you imagine acting like that?
Tak teda, jak bylo řečeno, slyšel nejenom směrem k Ukrajině ledovou sprchu, ale někteří říkali, že dokonce elektrické šoky. Já připomínám, že natáčíme v úterý, takže nemůžeme zohlednit nějaké další případné dění poté. Ale to,
úterý 25. března, abychom byli přesní pro ty, kteří se nás pustí.
Ano, ten rozhovor, pokud vím, s Tuckerem Carlsonem, populárním americkým youtuberem a taky člověkem, který nabíral dlouhé rozhovory s Vladimirem Putinem, tak vyšel v pátek, ale ty rezonance teda toho, co tam Stephen Witkoff na hodině a půl řekl, tak ty jsou za mě dost drtivé. Obrovský respekt a důvěra k Vladimiru Putinovi, on mu věří, on tam byl 2x, tedy v polovině února. To bylo poprvé, kdy Stephen Witkoff sám osobně navštívil Vladimira Putina, vyjednal to propuštění Američana Marka Fogla, kterého poté vyměnili za Alexandra Vinika, jestli se nepletu, ruského podnikatele.
A hackera především.
A hackera, který byl odsouzen ve Spojených státech na dlouhé roky. No a teď tam byl teda jménem prezidenta Po druhé, v tom rozhovoru s Tuckerem Carlsonem především říká, že je obrovsky vděčný Vladimíru Putinu, že ho osobně přijal. Dokonce podle některých informací, které zveřejnil John Bolton, bývalý člen první Trumpovy administrativy, tak to byla nějaká dlouhá jednání, několika hodinová na dvakrát možná. No, musím říct, že ta míra té naivity, se kterou přistupuje k tomu velice vyladěnému ruskému týmu, tak ta mě teda šokovala. Připomeňme, jak už jsme řekli, je to právník, realitní investor, developer, nemá vlastně žádný background diplomatický. A co je teda ještě daleko podstatnější, že údajně, nevíme to se 100% jistotou, ale ten jeho tým, který přilítal do Moskvy na ta jednání, byl malinký. Rozhodně v něm nebyli diplomati nebo nějací další lidé, kteří by připravovali Witkoffa na složitá jednání s bývalým členem KGB a s týmem, který je velmi sehraný. Tak to mě teda zarazilo. Ondro, co o Witkoffovi víme, jak se dostal vlastně k Trumpovi?
Zlé jazyky tvrdí, že v zásadě kvůli tomu, že spolu hrají golf, protože vlastně vedle sebe bydlí i na Floridě. Nicméně on je prostě samozřejmě člověk také z toho realitního biznesu, takže oni už se nějakým způsobem znali předtím.
Mně se líbí ta historka, jak někdy v 80. letech údajně poprvé se potkali během nějaké právničiny pro Trumpa. Witkoff říká, že považoval Trumpa za Michaela Jordana realitního biznesu, strašně ho obdivoval. A pak se potkali prej údajně v nějakém obchůdku, kde si chtěl Trump koupit sandwich,
neměl peníze.
No. Tak ho založil Witkoff a pak se to na to vzpomněl.
A pak najednou létáte do Moskvy. No. Ale co o něm vlastně říkají lidé, kteří se s ním potkali, že on opravdu má osobní kouzlo, že jako vyjednavač se skutečně snaží domlouvat nějaké problémy, prostě obrušovat hrany a tak dále. Takže z tohohle toho důvodu údajně prostě nejdřív ho Trump jmenoval vyjednavačem pro Blízký východ. Zjevně se mu zalíbilo, jak to tam vedl a teďka tedy vyjednává i s Ruskem.
Některé zdroje uvádějí, že si sám přímo o tohle roli řekl. Velice loajální člověk, který neustále zdůrazňuje, že on je jenom emisarem Donalda Trumpa, že ani jako neanticipuje, co on by si myslel, ale přímo se zeptá, to říká mimochodem v tom rozhovoru s Tuckerem Carlsonem, a budiš mu ke cti to, co o něm říkali američtí vyjednávači, kteří za prezidenta Bidena vedli jednání na Blízkém východě, že když se zapojil, takže byl skutečně dobrý. Takže to určitě ano. Linka, která vede k Rusům, vede přes ten Blízký východ. Údajně Stephena Witkoffa směrem ke Kremlu oslovil jistý Kiril, který se posléze ukázal jako Kiril Dmitrijev. O něm bude řeč za chvíli. Nicméně ta linka směrem k Rusku a Ukrajině skutečně vede přes Saúdskou Arábii. Pravděpodobně Trump v určitou chvíli si vyhodnotil, že tu roli, kterou měl původně sehrát Keith Kellogg, bývalý generál, který byl zmocněncem prezidenta Trumpa pro Ukrajinu a možná i Rusko, tak byl najednou odstraněn. Stephen Witkoff má evidentně více důvěry. No a začala ta horečná jednání. Už jsme zmínili, že Witkoff tam byl vlastně dvakrát. Ale teda musím říct, že přesto, že je to člověk, který jde s čistou hlavou, má osobní charisma, tak některé ty věci, které on během těch jednání s těmi Rusy vlastně nakupuje, jako to znamená ty výrazy té ruské propagandy, ty jsou třeba zhrnuty v tom hodinu a půl dlouhém rozhovoru s Tuckerem Carlsonem úplně naplno a je to teda fakt skoro elektrický šok. Já jenom doporučuji tuhle krátkou pasáž si poslechnout.
President Putin had commissioned a beautiful portrait of President Trump from the leading Russian artist and actually gave it to me and asked me to take it home to President Trump.
Tady ten Witkoff popisuje, jak přiletěl do Kremlu, jak se setkal s Putinem, jak mu dal velký portrét Putin Trumpa od ruského umělce a jak mu řekl historku o tom, že když byl během předvolební kampaně Trump postřelen, tak on se šel modlit do kostela.
He went to his local church and met with his priest and prayed for the president.
Protože je to osobní přítel Vladimíra Putina a modlil se za jeho uzdravení a zdraví a tak dále.
Tak on tam řekl spoustu dalších věcí, včetně toho, že ruské jednotky obklíčily ukrajinskou armádu v Kurské oblasti, akorát ji teda nikdo potom neviděl.
No a tam je ta pasáž, kdy Putin říká, on se mě, míněno Witkoffa, ptá, co mám s těmi nebohými Ukrajinci dělat, já je nechci zabíjet.
Putin asked me in the meeting, what should I do in a particular area where we have people surrounded and they don't want to give up? Do I kill them? How do I get them to give up? I'm happy not to kill everybody.
Jak je mám přinutit, aby aspoň zamávali bílou vlajkou? Jako musím říct, že ten Vitkov o tom mluví vážně, jako kdyby to byla hotová věc, aniž by si tyhle informace ověřoval, protože posléze se ukázalo, že k žádnému masivnímu obklíčení ukrajinských jednotek v kurdské oblasti nedošlo.
No a mě osobně také jako zasáhla ta pasáž, kdy on opakuje ta tvrzení o východní Ukrajině, že vlastně vždy to byly vždycky ruskojazyční a vždy chtěli být součástí ruského státu a tak dále. Já už jsem unavený tohleto pořád vyvracet. Možná puste si náš starý díl o Donbasu, tam se tomu věnujeme velmi důkladně, ale v okamžiku, kdy Vitkov říká, nikdo nechce slyšet argumenty Ruska, tak proto to říkám nahlas. Pro Boha to jako říká nejenom Rusko, ale všichni, kteří s ním souhlasí už prostě přinejmenším 40 let, takže mi to přijde, že on opravdu objevuje ten svět bývalého Sovětského svazu a teďka s tím nadšením toho nového konverty, ty tam najednou objevuje nějaké věci a papouškuje prostě nějaké pravdy, aniž by vlastně o tom cokoliv věděl.
No, sečteno potrženo, nechceme upírat Stephenu Vitkovovi fresh přístup, který může negovat něco, o co se pokoušeli zkušení diplomaté, jenom pro kontext připomenu, že když bylo úplně s Ruskem nejhůř a těsně před jeho plošnou invazí na Ukrajinu, tak prezident Biden vyslal do Moskvy bývalého velvyslance, šéfa CIA Williama Burnse, takže ta zkušenost člověka, který byl 20 let na vysokých pozicích v diplomacii, vyznal se a ví, jak mluvit s Vladimirem Putinem a jeho týmem, tak tohle trochu bije do očí. Druhá podstatná věc, že Vitkov evidentně nečerpá moc ze zázemí, jak zpravodajský služeb, ale tak také diplomacie a jede to hodně solo a hodně jenom s prezidentem Trumpem. Na tohle taky upozorňuje Fiona Hill z Brookings Institution, která radila prezidentu Trumpovi během jeho prvního funkčního období, nebo jak sama říká, přibližovala ruskou a východní realitu prezidentu Trumpovi a on na to příliš nedbal. Ona třeba upozorňuje i na otázku jazyka, jo, která vlastně v těch jednáních docela rozhoduje.
Myslím, že jedním z důvodů, proč telefonát mezi Trumpem a Putinem trval tak dlouho, je, že tentokrát měli tlumočníka, možná dokonce dva. Ale zajímalo by mě, kdo Trumpovi tlumočil ten ruský kontext, protože na ruské straně mluví vyjednávači perfektně anglicky. Putin sám se taky anglicky domluví. So what about this context? Who is actually listening to the nuance of the language? Ale na americké straně, kdo poslouchal ty jazykové niance? Dobře znáte ruský doublespeak. Můžete říct něco nenapadnutelného, ale záleží na tónu hlasu, na výběru slov. Může to být proneseno sarkasticky, což se v překladu ztratí.
Sečteno, podtrženo, myslím si, že z toho, co zatím vidíme, tak Kreml si v těch mírových jednání skrze určitou neskušenost, skrze naivitu a některé další lapsy té americké strany maže bílý dům na chleba. Je to bohužel patrné i z toho, co už Vitkov dopředu prozrazuje, tak uvidíme, třeba tu zatáčku nějak vyberou, ale ty varovné signály i pro to, co z toho vychází pro Ukrajinu a pro Evropu, jsou čím dál silnější a je potřeba tomu věnovat pozornost. Druhé jméno jsme zmínili, že spojkou na Stephena Vitkova ze strany Kremlu byl Kirill Dmitriev, 49 let, skvělá angličtina.
And we've been consistently saying that good US-Russia relations are very important for the whole world.
Nejlepší pro západní tvář Kremlu v současnosti, který jako vystupuje hlavně jako biznismen. Kdo je Kirill Dmitriev, odkud se vzal a proč je důležitý?
Kirill Dmitriev se narodil v Kyjevě v 75. roce, studoval matematickou školu.
Jak on sám říká, v Sovětském svazu, na žádné Ukrajině, Sovětský svaz.
Samozřejmě. Počátkem 90. let se dostal do programu amerického stipendií pro nadané studenty, takže nejdříve studoval vlastně střední školu a pak se dostal na Stanford a jako jeden z mála teda měl plné stipendium, studoval s červeným diplomem, zahájil tedy budování svého amerického snu, pracoval v Goldman Sachs, v McKinsey, ještě si udělal MBA na Harvardu. Mimochodem, když pracoval pro McKinsey, tak asi půl roku žil v Praze v 90. letech. No a díky tomu on má prostě obrovské množství kontaktů. Jednak samozřejmě z těch univerzit, protože když vystudujete Stanford a Harvard, tak máte poměrně slušnou pravděpodobnost, že vaši spolužáci to někam dotáhnou. A v pochopení, jak funguje ten biznisový svět investičního bankovnictví a tak dále. A v roce 2000 on se vrací do Ruska a nejdříve pracuje pro nějaké soukromé investiční fondy, pak se, a to je důležité, se v roce 2007 přestěhuje na Ukrajinu, kde pracuje pro investiční fond, který patří Viktorovi Pinčukovi, jednomu z největších ukrajinských oligarchů, zeť bývalého prezidenta Leonida Kučmy. No a potom se stěhuje do Ruska a tam už tedy přesvědčuje Vladimira Putina, že by bylo dobré mít ten státní fond přímých investicí a stává se jeho prvním ředitelem.
2011 ho zakládá. Ty plány, které zpočátku byly jako mimořádně zajímavé a mimořádně velké, trochu zhatí rok 2014 a první už ruská invaze na Ukrajinu, Krym, Donbas. Takže z těch velkých plánů, kdy se mu podařilo do toho fondu přitáhnout i některá jména z Wall Street, tak trošku sešlo, nicméně on je s tímto suverénním státním fondem přímých investic spojován nadále. S čím je ještě spojován, je taky vakcína Sputnik. On mimochodem pochází z rodiny biologů, jeho rodiče se věnovali biologii a výzkumu poměrně intenzivně a on stál u zrodu těch mechanismů a organizací podniků, které vyvinuli během covidu rychle ruskou vakcínu Sputnik. Údajně byl hlavní tváří toho, kdy se snažili tu ruskou vakcínu propagovat do světa a prodat ji jako nejúspěšnější, předběhnout ty ostatní konkurenty. Z tohohle času vím, že se o Dmitrijevovi říká, že to je velice vzdělaný, chytrý člověk, ale zároveň velmi úporný, který právě s tou vakcínou vystupoval až tak agresivně, až to možná přehnal, že se nakonec z toho ten světový sukces úspěšné vakcíny úplně nepovedl. Co je důležité ještě zmínit, že to je člověk, který patří do té širší kremelské rodiny.
A jeho vysloveně doslova rodiny, ano. Protože jeho manželka je vlastně blízká kamarádka Putinovy dcery Kateřiny Tichonovové.
Natalia Popová a je taky formálně zástupkyní ředitelky té neziskovky Inopraktika, kterou právě vede Jekaterina Tichonovová mladší.
Ano, Putinová. A teďka, když říkáme nevládka, tak nepředstavujeme si prostě nějaký spolek na ochranu zvířat. Je to prostě obrovská firma, technologická, která má obrat jako v řádu miliard rublů ročně.
No a teď už jsme u těch mírových jednáních. Proč je tam důležitý? Dmitrijev je vlastně taková ta nenápadná tvář, která stojí v pozadí za klasickými tvářemi, jako je Sergej Lavrov, ministr zahraničí, to známe 20-30 let a všichni další, ale je tam nesmírně důležitý. První kontakt s Witkoffem, alespoň podle Witkoffova svědectví, přišel právě přes Dmitrijeva. Jsou to ty business linky a v zásadě je to takový ten tichý signál Američanům, přichází ty obrovské peníze, on vyčíslil nějaké ty ztráty amerického biznisu skrze sankce. Pojďte dělat biznis, pojďte se soustředit na ty věci, kašlete tady na nějakou tu Ukrajinu, která je jenom problém, a všechno ohlásil, že se sejde s Elonem Muskem, že jsou otevřené jako velice zajímavé investice pro americké investory právě do těch vzácných nerostů, že by mohli jako dělat projekty v Arktice. A ten Witkoff mimochodem tohle všechno už potom říká zase v tom rozhovoru s Tuckerem Carlsonem, kdo by nechtěl, aby tyhle dva skvělí lídři a taky dvě skvělé země společně podnikali v Arktidě, ve vesmíru a tak dále. Takže takový to jako let's talk business, všechno v ostatní jde stranou, to je přesně ta struna, do které se Dmitrijev skvěle trefil a skrze kterou Kreml vlastně přesvědčuje ty Američany, jaká je Ukrajina zbytečný problém. Pojďte to rychle vyřešit.
A je to vlastně už od roku 2017, kdy vlastně víme, že Kiril Dmitrijev se setkal s Erikem Princem, člověkem, kterému patřila nechvalně známá bezpečnostní firma Blackwater. Byl vlastně jeden z těch prvních, který se snažil ze strany Kremlu se dostat do okolí Donalda Trumpa, takže tam ty kontakty jsou dlouhé a to, že prostě teďka nabízí Elonu Muskovi, že by společně mohli letět na Mars, tedy patrně asi ne oni dva, ale tak to je prostě furt to opakování. Já se nebudu s vámi bavit o míru, protože to je politické rozhodnutí, já nejsem politik, ale podívejte se, jaké krásné investiční příležitosti tady máme.
Já zvučujem sečas, to to, že americký biznes potřeboval bolje 300 miliardů dolarů.
Kiril Dmitrijev zdaleka není jedinou postavou v tom ruském týmu, který bohužel ze strany Evropy a Západu vypadá jako nejsehranější, nejsoustředěnější na to, co chce, čeho chce dosáhnout a provádí to opravdu jako chytře. Třetí do skládačky je Andrej Jermak, šedá eminence ukrajinského prezidenta.
This is the moment Andrej Jermak stepped into the public eye. Time for a hug with his boss, Ukrainian president Volodymyr Zelensky.
Formálně vedoucí jeho kanceláře, tahle postava vedoucí kanceláře prezidenta Ukrajiny byla vždycky vlivná, ale Andrej Jermak to povýšil během té plošné ruské agrese na skutečně jako super vlivnou pozici. Mluví se o něm jako o jakémsi viceprezidentovi, člověku, který možná dělá strategická rozhodnutí a Volodymyr Zelenský s nimi souhlasí a pak je vykonává. Ondro, co víme o Jermakovi?
No, pro mě je to teda asi nejvíce málo pochopitelný člověk z těch tří, protože Jermak už před tou válkou byl nesmírně vlivný. V okamžiku, kdy se Volodymyr Zelenský stává prezidentem a začíná si vlastně teprve potom budovat nějakou funkční strukturu, tak Jermak vlastně poměrně rychle vylítne z hůlu, odstraní tam svoje konkurenty. Je to rozhodně do značné míry spíš partnerský vztah, než že by to byl prostě podřízený Zelenského. A v těch zákoutích ukrajinské politiky, kdy člověk úplně přesně neví, kdo si co s kým někomu šlápnul na prst u nohy, jako je to samozřejmě člověk, který je nesmírně vzdělaný, určitě, je to právník, on vlastně pracoval s Volodymyrem Zelenským ještě v dobách, kdy on měl teda tu televizní a filmové studio, ale já prostě nedovedu dohadnout, nakolik ta jeho image, kterou on si teda jako zase na druhou stranu potřeba říct, že on si to buduje, přece jenom je to člověk z show businessu, takže tu pověst toho mistra zákulisních dohod má, ale nakolik skutečně on je tak strašně vlivný, upřímně řečeno nedovedu ho odhadnout.
Mně přijde hrozně zajímavé, že jeho otec Boris je teda rodák z Kyjeva a je židovského původu, ale jeho matka je rozená Ruska. To je jako zajímavé v tom kontextu té agresivní ruské invaze vůči Ukrajině. Co je daleko podstatnější, ona poskytla rozhovor Českému rozhlasu v roce 2023, kdy tady byl Volodymyr Zelenský, kde mimo jiné připomněl, že má vřelý vztah k České republice, že tady část jeho rodiny bydlela a podnikala.
Část mé rodiny žila poměrně dlouhou dobu ve Zlíně a později v Praze, takže jsem ji v minulosti mnohokrát navštívil.
Jak už si řekl, z filmového biznesu právník, který se dostal posléze do těch vrcholných funkcí. O něm se skutečně mluví, jako že to je šedá eminence, bez které se vlastně nic v ukrajinské politice toho významnějšího nehne, ať už domácí, tak v zahraniční. Chvíli je vlastně náhradním ministrem obrany, chvíli je ministrem financí, mimochodem ten jeho konflikt s Dmitrem Kulebou, bývalým ministrem zahraničí, taky jako o něčem vypovídá, že Kuleba evidentně možná byl příliš samostatný a to se Jermakovi nelíbilo. Já jsem slyšel o Jermakovi strašně moc nejrůznějších hodnocení, od vysoce pozitivních, že prostě v čase války je potřeba ten tým maximálně semknout a semknout se za tím lídrem a že tohle má jedinou šanci fungovat, až od těch velmi negativních, že to je jako skutečně autoritář, člověk, který zneužívá tu koncentraci koncentraci té moci na to, aby nepouštěl k Zelenskému důležité informace, které jsou nutné k tomu, aby se dobře rozhodoval prezident. Nevím, nevidíme do toho a je to samozřejmě složitější. Nicméně, aspoň podle nezávislejších hlasů z Kyjeva, Jermak stojí i za těmi klíčovými kroky mírových jednání směrem k Rusku, směrem k Západu, směrem ke Spojeným státům a jak se zdá, tak ne úplně se mu dařilo směrovat Zelenského dobře. Já jsem se na hodnocení Jermaka a jeho role v těch mírových jednáních zeptal Darie Kaleniukové, což je analytička z Kyjeva, je to protikorupční aktivistka, je to docela hlasitý hlas té nezávislé občanské společnosti na Ukrajině a tohle je její hodnocení.
Andrej Jermak byl zodpovědný za bilaterální vztahy se Spojenými státy a prostě nedokázal odhadnout, jak tyto vztahy udržet po změně administrativy v listopadových volbách. Myslím, že prezident Zelenský na to nebyl dobře připravený. Strategie spolupráce se Spojenými státy musí být vytvořena profesionálně za pomoci diplomatů se znalostí věci.
Andrej Jermak thinks that he has reinvented diplomacy. He disregards institutions. He thinks that everything can be sorted out just with text messages.
Andrej Jermak si myslí, že vynalezl diplomacii, pohrdá institucemi a domnívá se, že všechno vyřeší SMS-kami a osobními konexemi. Ale takhle tenhle svět nefunguje. Ta vyjednávání jsou příliš komplikovaná, než aby o všem rozhodoval jeden muž a myslel si, že to všechno vyřeší. Musí na tom pracovat celý tým.
A je tím pádem vlastně zajímavé, že teď, když vidíme ta mírová jednání, tak když si vezmeme ty tři jména Vitkov, Kirill Dmitrijev a Andrej Jermak, tak minimálně na té straně Američanů, ale částečně asi i Ukrajinců, je vidět, že je to tak semknuto do nějakých úplně jako personalizovaných vztahů, které neberou úplně v potaz nějakou diplomatickou zkušenost, nějaké další věci, které by mohly vůči Rusům hrát roli, že je evidentní, že v tom souboji Kremlu, jak s Američany, tak částečně s Ukrajinci, možná to, že Kreml má dlouhou tradici tady těchto nejrůznějších zákulisních jednání a her a dobře si to dokáže zorganizovat, tak asi tahají za kratší konec, jak v Kyjevě, tak ve Washingtonu.
A mě třeba zaujalo to, že ruská strana vlastně neustále mění ty vyjednavače, že teďka, když teda točíme toho 25. března, tak právě skončili jednání v Džidě, která měla být taková technická a najednou z ruské strany se tam objevil generál Sergej Beseda, člověk, který v FSB šéfoval 5. zprávě, která měla na starost právě Ukrajinu a o kterém se jako tvrdilo, že upadl tedy v těžkou nemilost, protože to byli jeho podřízení, kteří přesvědčovali Putina, že v tom únoru 22 všichni Ukrajinci s nadšením vyběhnou do ulic s květinami vítat ruské vojáky. No tak víme, že to úplně takhle nedopadlo. A najednou se tam prostě objeví, aby vyjednával formálně vzato o námořní plavbě v Černém moři? On? Takže tam těch her zjevně je celá řada.
Některým těm jménům, Kirill Šamalov, další a další, se určitě vrátíme minimálně v tom bonusovém dílu, kdy přineseme nějaký update i k těm aktualitám, které během těch mírových jednání určitě budou. Tohle je každopádně pro dnešek všechno. Tento i již odvysílané díly najdete v audioarchivu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
Oceníme vaše postřehy, připomínky, opravy či tipy na další díly. Pište nám na rozhlasové e-maily, osobní účty na sociální síti X nebo Facebooku. Posílat nám můžete i postřehy ve formě audiospráv.
Děkujeme za vaši přízeň, opatrujte sebe i své blízké.